Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը բացասական եզրակացություն տվեց ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու ելքի նախագծին։
Այս հարցը Հայաստանի քաղաքական օրակարգում գոյություն չունի, քանի իշխանությունները մենք ենք։
Ընդդիմադիրներն ու իրավապաշտպանները քննադատում են նախագահ Սերժ Սարգսյանի պնդումները, թե ընտրությունները Հայաստանում ազատ ու արդար են անցկացվել։ Միջազգային թեմաներ Հյուսիսային Կորեան կրկին բալիստիկ հրթիռը արձակել այս տարվա ընթացքում արդեն 5-րդ անգամ։ Վաշինգտոնը ռուսաստանյան իշխանություններին մեղադրում է մամուլի ազատությունը ճանշելու մեջ։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հյուսիսային Կորեան կրկին բալիստիկ միջմայրցամաքային հրթիռ է արձակել, որն անցնելով մոտավորապես 1000 կիլոմետր ընկել է ճապոնական ծովը։ Հյուսիսային Կորեայի պետական հեռուստաընկերությունը այսօր ասել է, թե Հվանսոնգ 15 կոչված հրթիռը ավելի հզոր էր, քան այս տարվա ընթացքում փորձարկված հրթիռները։ ԱՄՆ-ի նախագահը խստորեն արձագանքել է Փխենյանի հերթական փորձարկմանը։ Սպիտակ տունը նաև հաղորդում է, որ Դոնալդ Թրամփը զանգահարել է Ճապոնիա և Հարավային Կորեայի առաջնորդներին, քննարկելով հրթիռի արձակման լուրջ սպառնալիքները։ Մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի պետդուման այսօր մի օրինագիծ է ներկայացվել, որը հիմիչև 5 միլիոն ռուբլու վարչական տուգանք է նախատեսում արտասահմանյան գործակալի կարգավիճակով պիտակավորված լրատվամիջոցների համար, որոնք կխախտեն արտասահմանյան լրատվամիջոցների գործնեության կարգը։ Կրկնակի խախտումների դեպքում ֆիզիկական անձանց նույնիսկ 15 օրվա վարչական կալանք է սպառնում։ Օրինագծի հեղինակները նախատեսում են այն ընդունել մինչև տարեվերջ, որպեսզի 2018 թվականի հունվարի 1-ից օրենքն արդեն ուժի մեջ մտնի։ Հիշեցնեմ, անցյալ շաբաթ ընդունված օրենքը կառավարությունը թույլատրում է օտարերկրյա լրատվամիջոցներին օտարերկրյա գործակալ ճանաչել։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը ասել է, որ Ռուսաստանը շարունակում է ագրեսիվ վարքագիծ դրսևորել հարևան երկրների նկատմամբ, միջամտել նրանց ընտրական գործընթացներին և խրախուսել հակաժողովրդավարական գաղափարները։ Վաշինգտոնում նոյեմբերի 28-ին ելույթ ունենալով Վուդրով Վիլսոնի անվան կենտրոնում Թիլերսոնն ասել է, որ Վրաստանում և Ուկրաինայում Վրաստանի ռազմական միջամտությունը և եվրոպական ընտրություններին և քաղաքականությանը միջամտելը անընդունելի է։ Թիլերսոնն ասել է, որ Արևմուտքը ձգտում է արդյունավետ հարաբերություններ ունենալ Ռուսաստանի հետ, սակայն առանց Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորման չի հաջողվի նորմալացնել Վաշինգտոնի և Մոսկվայի միջև հարաբերությունները։
Շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովում քննարկվում էր Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս բերելու ելքի հայտարարության նախագծի շուրջ քննարկումները։ Հիշեցնենք, ընդդիմադիր ելքից պնդում են, որ Ռուսաստանի նախաձեռնած դաշինքին անդամակցելու 3 տարիների ընթացքում Հայաստանը տնտեսական հետընթաց է ունեցել, նվազել են ներդրումները և որ պետք է օր առաջ լքել այդ միությունը, որում Հայաստանն անելիք չունի։ Ընդդիմախոսները Իշխող Հանրապետականն ու դաշնակցությունը, սակայն, համոզիչ չեն համարում այդ փաստարկներն, այս անգամ էլ բացասական քորոշում արտահայտելով նախաձեռնությանը։ Աստղիկ Բեդևյանն է հետևել քննարկմանը։
Իշխող Հանրապետական և Դաշնակցություն խմբակցության պատգամավորների ջանքերով արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովն այսօր բացասական եզրակացություն տվեց ԵՏՄ-ից դուրս գալու ելք խմբակցության հայտարարության նախագծին։ Հարցը խորհրդարանի նիստերի դահլիճում քննարկելուն կողմեին միայն հանձնաժողովում Ծառուկյան դաշինքի ներկայացուցիչ Արարատ Զուրաբյանն ու բնականաբար ելքից Արտակ Զեյնալյանը։ ԵՏՄ-ից դուրս գալու հիմնավորումները հանձնաժողովում ներկայացնում էր Էդմոն Մարուկյանը։ Համաձայնագիրը չի գործում, Հայաստանը միությունում մնալով ասաց միայն վնասներ է կրում, հետընթացքը սոցիալ-տնտեսական ոլորտներում չի ամրապնդվել Հայաստանի անվտանգությունը։ Մարուկյանի խոսքով հաջորդ տարվանից հայաստանցիներին նաև նոր թանկացումներ են սպասում։
Սոցիալական առումով ԵԱՏՄ անդամակցության հետևանքով 900 անուն ապրանք թանկանալու է։ Ես տեղեկացնում եմ, որ այս օրերին Կարակի գինը, որ թանկանում է, և մի շարք այլ առաջնային սպառման ապրանքներ, որ թանկանում են, դա կապված է ԵԱՏՄ անդամակցության հետ։ Դեհորայքի ներմուծման համար մինչ այժմ գործել է 0 մաքսատուրք, մինչև ԵԱՏՄ անդամակցության։ ԵԱՏՄ-ում այն դառնում է 8-ից 12.5, շաքարավազի հիմնական ներդրումն է Բրազիլիայից եւ Ուկրաինայից համար գործող 10% մաքսատուրքը։ ԵԱՏՄ-ը պայմանագրի համապատասխան դրույթների ուժի մեջ մտնելուց հետո դառնալու է 40%, թռչնամսի համար մեզ մոտ գործող 10% ԵԱՏՄ-ում կաճի մինչև 25%։ Եվ այս թանկացումները, քանի որ օր-օրի ուժի մեջ են մտնելու եւ հարվածելու են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների սոցիալական վիճակին, մենք բարձրաձայնում ենք եւ դրա լուծումը առաջարկում։
Էդմոն Մարուկյանի հայտարարությանն արձագանքեց Դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյանը։
Ես կարող եմ բազմաթիվ այլ պատճառներ բերել սոցիալ-տնտեսական խնդիրների հետ կապված եւ կարելի է վիճել առաջընթացի ու հետընթացի հետ կապված, բայց եթե անգամ այդ խնդիրները արձանագրված են, այո, դրանք կան, բայց բացարձակապես ուղղակի կապի մեջ չեն ԵԱՏՄ անդամակցության հետ կապված։ Երկրորդը, որ իմ համար շատ ավելի կարևոր է, քաղաքական, կարելի ասել անգամ այս պայմաններում աշխարհաքաղաքական առումով է։ Պարզ խոսքով, եթե կարճ համառոտ ձևակերպեմ, արձարծվող հարցը այս իրադրության մեջ, որ արդեն Հայաստանը կնքել է պայմանագրեր ԵԱՏՄ եւ ԵՄ, իսկապես հայտնվել է, այսպես ասած, խաղից դուրս վիճակում։
Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, իրենց նաև մտահոգում է այն, որ ԵԴՄ տարածքից Հայաստան է գալիս ավտորիտար մշակույթ։
Այսօր մամուլը բացենք, Եվրոպայի հետ մի հատ կիսափաստաթուղթ է ստորագրվել, որտե բացում ես Սերժ Սարգսյանը ամենաիմաստ Կիմչենի մինին աբգոն կանի, եթե այս տեմպով 3 օր է շարունակվի։ Էսա եւ հիմա բարձեն չի մար այս ամեն ինչը արվում։ Արվում է իշխանությունը գրոհելու հերթական բանի համար։
Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Արմեն Աշոտյանի խոսքով, Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցությունը բխում է Հայաստանի ազգային եւ պետական շահերից։ Աշոտյանն ուղիղ տեքստով հայտարարեց.
Այս հարցը ոչ թե ժամանակավոր է բերել, այս հարցը Հայաստանի քաղաքական օրակարգում գոյություն ունի, քանի իշխանությունները մենք ենք։ Այն է առնվազն մինչեւ 2022 թվական։
Բրյուսելից Երևան վերադառնալուց հետո Հայաստանի նախագահի առաջին ելույթը ընդդիմադիրների եւ իրավապաշտպանների քննադատության Թիրախում Բաղրամյան 26-ի ղեկավարը քնչական ծառայություն ունեցած իր ելույթի մեծ մասը նվիրել է Հայաստանում ընտրական գործընթացներին, կոռուպցիայի դեմ պայքարին, հայտարարելով, թե հակակոռուպցիոն պայքարը ազգային անվտանգության հարց է, որին այլ ընտրանք պարզապես չկա։ Ընդդիմախոսները միջդեռ թերահավատ են, Սերժ Սարգսյանը դեռևս 2008-ին էր խոստանում ձկներին գլխից բռնել, սակայն օթում կախված լուրերն այդպես էլ մնացին օթում կախված։ Եվ եթե Սերժ Սարգսյանը կոռուպցիայի դեմ պայքարն անավարտ է համարում, ապա ընտրական գործընթացներն արդեն կայացած ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխան։ Կարլեն Ասլանյանն է շարունակում.
Որ երկրի մասին է խոսել Սերժ Սարգսյանը, տարակուսանքով հարցնում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը, ծանոթանալով նախագահի երեկվա ելույթի այն հատվածին, թե ապրիլին անցկացված խորհրդարանական ընտրությունները համապատասխանել են ժողովրդավարական չափանիշներին։
Չգիտեմ, ես այդպիսի բան չեմ տեսել։ Կարելի է այնպես կազմակերպել ընտրությունները, որ դա արտաքինից լինի շատ լավ իմիտացիա ժողովրդավար որպես գործընթացի, բայց իրականում այդ ժողովրդավարության նշույլ չլինի։
Նախորդին այցելելով հատուկ քնչական ծառայություն, Սերժ Սարգսյանը գովել է իրավապահների աշխատանքը ընտրախախտումների բացահայտման մասով։
Հատուկ քնչական ծառայության աշխատանքն այս ճակատում արդյունավետ եմ համարում։ Դուք ցույց տվեցիք, որ պատրաստ եւ ունակ եք ժամանակին արձագանքելու անհատների ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների յուրաքանչյուր մտահոգությանը։ Դուք ոչ միայն արձագանքեցիք, այլև օրինական եւ տրամաբանական ավարտին հասցրեցիք քննվող քրեական գործերը։
Ընտրություններին պաշտոնական տվյալներով մոտ 2% քվե ստացած Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի անդամ ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը հիշեցնում է ՍԱՍ-ի աղմկահարույց ձայնագրության քրեական գործի կարճումը, դպրոցների եւ մանկապարտեզների տնորենների հեռախոսային ձայնագրությունների անհետևանք մնալը։
Երևի թե Սերժ Սարգսյանը պետք է իր ռեֆերենտներին հարցադրում անի, որ տեքստերը գրելուց ասենք իրականությունից շատ ճչացող ձևով հակասություն չունենա։ Իրականությունից այնքան հեռու է, որքան իշխանություններն այսօր ասում են, որ շատ լավ տնտեսական աճկա, ժողովրդի կենսամակարդակը բարձանում է, բայց այդ ցուցանիշներից մեկը եւ գնացնե եւ արտագաղթը։
Վարուժան Հոգտանյանն ասում է, եթե ժողովրդավարական ընտրությունների չափանիշն այն է, որ իհաշիվ համատարած ընտրակաշարքի և վարչական ռեսուրսի չարաշահման չեղան կոշտ խախտումներ, ծեծ ու ջարդ լցոնումներ, ուրեմն այո, իշխանություններին շնորհավորել է պետք։
Հիմա սա փափուկ ձևով է արվում և նույն իրավապահ մարմիններն էլ, որ ինքը այդպես գովեց այդ ելույթում, իրենք շատ պասիվ դիտորդի դերում էին և հենց այդ անգործությունը, եթե դա է իրավապահ մարմինների ընտրությունների ժառանգորդության չափանիշը, ես որևէ լավատեսական բան չեմ տեսնում։
Դատարանը շարունակում է ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրավելու մեջ մեղադրվող սասնածրեր զինված խմբի գործով լսումները, որն այսօր ի վերջո մտավ դատաքնության, փուլ մինչ այդ հիշեցնենք ամիսներ շարունակ դատավորներին չէր հաջողվում հասնել բուն գործի քննությանը, քաղաքական հնչողություն ստացած դատավարությունները մշտապես անցնում էին լարված մթնոլորտում։ Նաիրա Բուղադարյանն է հաղորդում դատարանի դահլիճից։
Սասնակրերի գործով տասը ամբաստանյալների այսօրվա դատավարությունը թևակոխեց դատաքնության փուլ։ Պավել Մանուկյանի, Արայք Խանդրանի, Վարուժան Ավետիսյանի և մյուսների գործով դատավոր Մեսրոպ Մանկյանը հայտարարեց, որ արդեն դատաքնության փուլ են անցնում և խոսքը փոխանցեց մեղադրող դատախազներին, որպեսզի ընդհատեն մեղադրական եզրակացությունը։ Մեղադրող Արամ Արամյանը երկուսից ընդհերցել մեղադրական եզրակացությունը, առաջինը ընդհերցեց Պավել Մանուկյանի դեմ առաջադրված մեղադրանքը, ինակալմակապ հայտնյալ էր Խանդրանը ոտքի կանգնել և ասաց, որ չի պատրաստվում լսել այս ամենը և առաջարկեց դատարանին իրեն հեռացնել դատականիստերի դահլիճի։ Դատավորը տեսնելու, որ Արայք Խանդրանը հրաժարվում է նստել և փորձում է դուրս գալ դատականիստերի դահլիճից, նա նկատմամբ սանկցիա կիրառեց երևի ժամ ձևողությամբ։ Մեղադրող դատախազը, երբ ընթերցում էր մեղադրական եզրակացությունը, պարբերաբար սասնզորոյի անդամները ռեպլիկներ էին հնչեցնում, չհամաձայնելով նրա հետ։ Մինչ դատաքնության փուլը անցնելը, այսօր դատականիստի սկզբում սասնզորոյի անդամները կրկին հայտարարեցին, որ իրենք անվաստանյալներ չեն։ Փաստաբան Հայկ Ալոմյանը միջնորդությամբ հանդես եկավ, դատավորին խնդրեց դիմել սահմանադրական դատարան, որպեսզի քննեն սահմանադրության և քրեական օրենսգրքի միջև Հայկ Ալոմյանի գոյություն ունեցող հակասությունները, նա նշել, որ խոսքը վերաբերում է նրան, որ ինչպես Հայկ Ալոմյանը ծնվում սահմանադրությունում, նաև նշվում է քաղաքացիների ապստամբության իրավունքը և նշվում է, որ սահմանադրերը հանցագործություն չեն կատարել, այլ ապստամբություն են կատարել, ինչի մասին քրեական օրենսգրքում որևէ գրառում արված չէ։ Դատավորը նշեց, որ այս միջնորդությունը չի մերժում, բայց և այն որոշեց հետաձգել, նշեց, որ դատաքնության այլ փուլերում կանդրադառնա դրան։ Դատավորը սանկցիաներ կիրառեց սասնակրերի անդամներ Սմբատ Բարսեղյանի, Գագի Եղևերյանի և Արայք Խանդրանի նկատմամբ, նշեց, որ նրանք անհարգալիցեն վերաբերվում, տեղի ելույթներ են ունենում, նաև վիրավորանքներ են հնչեցնում մեղադրող դատախազի հասցեին։ Պավել Մանուկյանը ելույթ ունեցավ և խանութներին մեղադրեց երկու սխտված վիճակի, արտագաղթի և այլ խնդիրների համար և նշեց, որ իրենք ապստամբներ են, իրենք հանցագործություն չեն կատարել, կրկին խնդրեց, այլ փորձել են շտկել երկրի վիճակը։
Միջազգային գլխավոր թեմային անդրադառնանք, անտեսելով Մակի Բանաձե վերապատժամիջոցները միջազգային հանրության հորդորներն անցած գիշեր Հյուսիսային Կորեան այս տարվա ընթացքում արդեն 5-րդ անգամ արձակեց հերթական բալիստիկ հրթիռը, որնի վիճակը էր հասնելու մինչև Նյու Յորք։ Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփ հայտարարել է, թե իր վարչակազմը կզբաղվի այդ հարցով։ Վաշինգտոնը Մակի անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստը հրավիրել, պետք արտուղար Թիլերսոնն էլ պնդում է Փենյանի վրա ճնշումը մեծացնելու անհրաժեշտություն։ Հյուսիսային Կորեան, սակայն, արդեն իսկ ամենամեկուսացված երկրներից է, որը գտնվում է միջազգային պատժամիջոցների ծանրության տակ, ճնշման լծակներ, ինչպես նշում են փորձագետները, գրեթե չեն մնացել։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Ավելի քան երկու ամիս տևած դադարից հետո Հյուսիսային Կորեան անցած գիշեր բալիստիկ հրթիռի հերթական այս տարի թվով 11-րդ փորձարկումն իրականացրեց։ Հյուսիսային Կորեայի պետական հեռուստատեսությունն այդ մասին տեղեկացրեց վաղ առավոտյան, մանրամասնելով, որ արձակված հրթիռը միջմայր ցամաքային էր և կրում էր Վասոն 15 անվանումը։
Դերուկան թանդորոքեթու Վասոն Շիվոյոնգ բուգի չեգենն Միգոք փոնցո ճոնյոգլ թագյոքալ սեինան։
Արևմտյան աղբյուրների համաձայն հյուսիսկորեական հրթիռը օդում է գտնվել 53 րոպե, վայրընկնելով ծովում Ճապոնիայի հյուսիսում գտնվող Աոմորի գավառի ափամերձ շրջանից քիչ հեռու։ Պաշտոնական Փենյանի այս գործողությանն առաջիններից մեկը արձագանքեցին Վաշինգտոնում Սպիտակ տանը շտաբ կարգով հրավիրված խորհրդակցության ավարտին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նշում էր.
Քիչ առաջ Հյուսիսային Կորեայի կողմից հրթիռ է արձակվել։ Մենք կզբաղվենք այդ խնդրով։ Այժմ այստեղ է նաև պաշտպանության նախարար գեներալ Մեթիսը, և մենք բավական երկար քննարկումներ ենք անցկացրել այս հարցի շուրջ։ Սա մի իրավիճակ է, որը մենք հանգուցալուծելու ենք, հայտարարում էր Թրամփը։ Պենտագոնի ղեկավար Ջեյմս Մաթիսի խոսքով անցած գիշեր տեղի ունեցած իրադարձությունները վկայում են, որ Փենյանը նոր հաջողություններ է արձանագրել հրթիռային զինանոցի զարգացման հարցում։ Մոտ 2.5 ժամ առաջ Հյուսիսային Կորեան միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռ է արձակել։ Պետք է խոստովանել, որ այս հրթիռն ի տարբերություն նախորդ փորձարկվածների շատ ավելի մեծ բարձրության վրա է հայտնվել։ Դա վկայում է Հյուսիսային Կորեայի կողմից բալիստիկ հրթիռների մշակման և զարգացման հարցում գործադրված ջանքերի մասին։ Նրանք շարունակում են բալիստիկ հրթիռներ ստեղծել, որոնք հիմնականում կարող են հարվածել աշխարհի ցանկացած կետին, հայտարարում էր Պենտագոնի ղեկավարը։
Everywhere in the world basically.
Արևմտյան վերլուծաբանների համոզմամբ պաշտոնական Վաշինգտոնի անհանգստությունը պատահական չէ։ Եթե այսօր փորձարկված հյուսիսկորեական հրթիռի թռիչքը ընթանա նախապես ծրագրված հետագծով, ապա այն ի վիճակի կլինի հարվածել Միացյալ Նահանգների տարածքում գտնվող ցանկացած թիրախի, նշել է միջուկային հարցերով փորձագետ Դևիդ Ռայթը։ Հյուսիսային Կորեայի անմիջական հարևանները հրթիռի փորձարկումից անմիջապես հետո դիմեցին կտրուկ քայլերի։ Հյուսիսկորեական Վասոն 15 հրթիռը դեռ օդում էր, երբ Հարավային Կորեայի բանակը հրթիռային հարվածները հասցրել ուսումնական թիրախներին։ Ճապոնիայի իշխանությունները Փենյանի հերթական քայլից հետո դիմեցին հակազդեցության դիվանագիտական միջոցների։ Երկրի վարչապետ Սինզո Աբեն Տոկիոյում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր. Մենք պահանջում ենք միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի շտաբն իստ գումարել։ Միջազգային հանրությունը պետք է շարունակի վճռականորեն Հյուսիսային Կորեայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանել, նշում էր Ճապոնիայի վարչապետը։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ևս այսօր կոչ արեց պաշտոնական Փենյանին զերծ մնալ հեռավոր արևելքում իրադրությունն ապակայունացնելու փորձերից։ Մաքի անվտանգության խորհրդի բանաձևերում Հյուսիսային Կորեայի կողմից բալիստիկ հրթիռների արձակման վերաբերյալ հստակ դրույթներ են առկա։ Չինաստանը լրջորեն մտահոգված է Հյուսիսային Կորեայի գործողություններից և կոչ է անում Փենյանին հետևել Մաքի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի պահանջներին, զերծ մնալով կորեական թերակղզում իրադրության հետագա սրումից, նշում էր Չինաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Գեն Շուանը։
Հայաստանի օրենսդիր մարմինը չբավարարվեց դրսից ֆինանսավորվող լրատվամիջոցների համար անցած շաբաթներին ընդունած աղմկահարույց սահմանափակումները։ Սահմանափակումներով Պետդուման այժմ էլ փորձում է աննախադեպ խոշոր տուգանքներ սահմանել օտարերկրագործակալ կարգավիճակով պիտակավորված լրատվամիջոցների համար, որոնք կխախտեն գործունեության կարգը։ Պաշտոնական Կրեմլը պնդում է, թե այս քայլերը Մոսկվայի պատասխանն է Միացյալ Նահանգներին, որտեղ այս ամիս Russia Today հեռուստաընկերությունը գրանցվեց որպես օտարերկրագործակալ։ Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Չինաց միջազգային կազմակերպությունների ու իրավապաշտպանների քննադատություններին պաշտոնական Կրեմլը էլ ավելի է խստացնում սահմանափակումները օտարերկրյա լրատվամիջոցների նկատմամբ։ Ռուսաստանի խորհրդյանի երկու պալատների բարձրաստիճան օրենսդիրները, սահմանադրական կարգի և պետական շինարարության հանձնաժողովի նախագահներ Անդրեյ Կրիշասը և Պավել Կրաշենիկովը պետում են ներկայացրել նոր օրինագիծ, որով առաջարկվում է միջև 5 միլիոն ռուբլի 85,000 դոլար վարչական տուգանք սահմանել արտասահմանյան գործակալ ճանաչված լրատվամիջոցների նկատմամբ, եթե վերջիներս խախտեն կառավարության կողմից համանված կարգը։ Խոշոր տուգանքներից բացի օրինագիծը նաև առաջարկում է 15-օրյա վարչական կալանք սահմանել, եթե նույն խախտումը 1 տարվա ընթացքում կրկնվի ավելի քան 2 անգամ։ Սրանից ընդամենը 4 օր առաջ Ռուսաստանի նախագահը ստորագրել էր Պետդումայում ընդունված օրենսդրական փոփոխությունը, որը թույլ է տալիս Ռուսաստանի կառավարությանը այսուհետ որպես օտարերկրագործակալ գրանցել դրսից ֆինանսավորվող լրատվամիջոցները։ Ինչպես եւ այդ օրենքի ընդունման ժամանակ այսօր էլ Պետդումայի փոխոսնակ Իշխող Եդինեա Ռասիա խմբակցության ներկայացուցիչ Պյոտր Տոլստոյը պնդում է, իրենք իրականում չեն ուզում, բայց ստիպված են նման քայլի գնալ։
Хочу сказать, как человек, который
Որպես մեկով 30 տարի աշխատել է լրագրության ոլորտում եւ եղել է արտասահմանում գրանցված թղթակից, կարող եմ ասել, որ անձամբ ես նման քայլերի կողմնակից չեմ, սակայն սրանք հարկադրված քայլեր են, մենք այլ կերպ չենք կարող վարվել։ Ռուսական կողմը պնդում է, թե սա Մոսկվայի պատասխանն է Միացյալ Նահանգներին, որտեղ արդարադատության նախարարության որոշմամբ շաբաթներ առաջ ՌՏ հեռուստաընկերությունը գրանցվեց որպես օտարերկրյա գործակալ։ Փորձագետներն ու միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները միջդեռ պնդում են, ռուսական օրենքն ամենևին էլ ամերիկյանի համարժեքը չէ, եւ որ երկու երկրներում լրագրողները տրամագծորեն տարբեր պայմաններում են աշխատում։ Երեկ այս հարցի շուրջ հատուկ հայտարարություն է տարածել նաեւ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը, կոչանելով Մոսկվային օրենքի փոփոխությունը չօգտագործել լրատվամիջոցների նկատմամբ վերահսկողությունը խստացնելու համար։ Այս օրինագիծը եւս մեկ սպառնալիք է Ռուսաստանում մամուլի ազատությանը, հայտարարել է Պետդեպի խոսնակ Հիթեր Նաուերթը, ընդգծելով. «Խոսքի ազատությունը, այդ թվում այն մամուլի ու խոսքի, որը կառավարության համար կարող է լինել եւ անախորժ, մարդու հիմնարար ազատություններից է, որը Ռուսաստանը հանձն է առել պաշտպանել»։ Պետդեպարտամենտը նաեւ ընդգծում է, որ արդար ու համաչափ չէ ռուսական օրինագծի համեմատությունը Միացյալ Նահանգներում տասնամյակներ առաջ ընդունված օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի հետ։ Ամերիկյան օրենքը չի վերահսկում լրատվամիջոցի կողմից տարածվող տեղեկությունները, չի սահմանափակում դրա հրապարակումները եւ չի խոչընդոտում կազմակերպությունների աշխատանքին, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը։
Հերադառնանք Հայաստան, մեր հաջորդ ռեպորտաժը Վայոց Ձորի երբեմն ամենաբարեկեցի գյուղերից մեկի մասին է, որն այսօր սակայն աչքի է ընկնում իր հնամաս ճանապարհներով, կիսադատարկ փողոցներով ու դատարկ տներով։ Ծերացող այս գյուղի խնդիրներին ծանոթացել է Մարինե Խաչատրյանը։
Վայոց Ձորի մարզի Հերհեր գյուղ տանող դժվար անցանելի անբարեկարգ ճանապարհը համայնքի գլխավոր խնդիրն է։ Հերհերը, որը խոշորացման արդյունքում միացել է Ջերմուկ համայնքին, ուղիղ գծով կապվող ճանապարհ չունի Ջերմուկի հետ։
Ցած անձնավորությունը ուզում է իրան հարմար լինի, այսօր զբոսաշրջիկն էլ ուզում հարմար ճանապարհով գա, առևտուրանողն էլ ուզում հարմար ճանապարհով գա։
Տաքսիները գյուղ չեն գալի, մարդիկ չեն կարողանում շփվեն, որոշ մարդիկ, որ իրենց սեփական մեքենաները ունեն, շարժվում են, մնացած բոլոր մարդիկ ոնց որ տուպիկովի չեն կարողանում շարժվեն։
Հերհերցիները զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ, անասնապահությամբ, գյուղում տեխնիկա կա, գործանող չկա, ասում է Հերհերի բնակիչ Սերո Պարամյանը։
Գյուղացին այսօր չի կարողանում, այն հնարավորությունը չունի, որ վարի, ցանի, որովհետև ամեն ինչը թանկ է, վառելիքը, դիզվառելիքը թարմ է, գյուղացին նորմալ սերմացու չունի, որ ցանի, 30%, որ կարողանում են ժողովրդը վարուցանք անել, խոտ հավաքել։
22-ամյա Ժորա Վարդազարյանը գյուղում հիմնել է տպարան, որի աշխատանքից չի դժգոհում, ասում է, այստեղ տուրիզմը զարգացնելու համար մեծ ներուժ կա։
Մեր գյուղի տարածքում այնքան խաչքարեր, եկեղեցիներ, 5 կառույցներ, որոնք ասենք բնականաս զբոսաշրջիկների համար հետաքրքրություն են, թեկուզ եւ մեր համար։ Մեր գյուղում այդ խաչքարերը կլինի, եկեղեցիները կնի, վանքերը կնեն, դրանք հիմա շատ ամխիթար վիճակ է։
Հերհերցիները նաև անտեսված լինելուց են դժգոհում։
Ուղղակի պետք է նենց արվի, որ քաղաքում ապրողը մենակ լավ չափի, նաև գյուղացին գյուղում ապրող, խի ասենք
գյուղին
քաղաքում մեր մայրաքաղաքում տեղեր կա, տարին 2-3 անգամ ասֆալտ են անում, այս քաղաքացին ապրողը գյուղացին ապրող չի, որ այստեղ պայմաններ չլինի, այսին ժողովրդի համար հասարակ մենք մեր տրանսպորտային միջոցները չենք կարողանում նսպահենք, որ մենք մեր գրպանի համապատասխան, այսին ես ամիսը մեկ չպետի ավտոն դնեմ, միանգամից սաղ նորից սարքեմ, խի ես անեմ այդքան, ինչ չեն կարամ, ասենք նորմալնի ամեն ինչ սարքեն, ճիշտ է, կա ծրագիր, ամեն տարի էլ ասում են, կա որ սարքելու ենք, բայց ամեն ամեն դեպս ասում աշկը տեսածից է, չէ՞, ցես վախնի, պետք է տենանք, որ նոր հավատանք էլի։
Մինչդեռ Ջերմուկ համայնքի հետ միավորված Հերհեր վարչական շրջանի ղեկավար հանրապետական Անդրանիկ Աբրահամյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, ինքն արդեն հաշտվել է այն մտքի հետ, որ գյուղը ճանապարհ չունի։
Պետք է մեր երկրի հնարավորությունը նայենք էլի, եթե չունեն հնարավորություն, պահանջենք, ումից պահանջենք։
Հարմարվել եք դրան
հաստատել։ Իհարկե հարմարվել ենք, եթե այդքան տարիներ դիմացել ենք, հարմարվել ենք։
Այստեղ գյուղացիները բերքից չեն դժգոհում Խնձորից Իրանի ինկուզի հարուստագիներ ունեցող գյուղը, սակայն չի կարողանում բերքն իրացնել։
Ներես մարտերնի կատնամշակման միած գետտանի յուղացին տանի կաթը հանձնեի, խնձորը տոննաներով մնում ծառի տակ փչանում, չեն կարողանում մի ժամանակ գալիս հավաքում տանում էին 10 դրամ, 15 դրամ։
Վերջին մի քանի տարիներին հերհերը մինչև 1000 բնակիչ է ունեցել, այսօր գյուղում արդեն 727 մարդ է ապրում։ Բնակիչների խոսքով ծերացող այս գյուղում ձմրանն անելիք չունեն։
Համարվա ստեղծածը ինչ կուտակել են, պետք է նստենք 6 ամիս ուտենք։ Հիմա կհերիքի կուտենք, չէ, պարտկանենք։
Երեք երեխաների մայր Հերմինե Հախվերդյանն ասում է՝ գյուղում չկան խմբակներ, երեխան դաշնամուր ունի, բայց նվագել չգիտի։
Դպրոցն ավերջ։ Դպրոցն ով հնարավորություն ունի տանում ավայք։
Տասամյա Սուսաննան դժգոհում է՝ գյուղում խաղահրապարակներ չկան, դպրոցում էլ հավելել գրականություն։
Ըստ տարիքի համապատասխան չկա էլի այս գիրք։
Յուրաքանչյուր բնակավայրի համար կա զարգացման ծրագիր, ռեսուրսները սահմանափակ են, խնդիրներն ու անելիքները շատ։ Ջերմուկում լրագրողների հետ տեղի ունեցած հանդիպմանն ասաց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատերյանը։ Ազատության այն հարցին, թե գյուղացիները դժգոհում են ճանապարհից, արդյոք պատրաստվում են այս խնդրին լուծում տալ, ասաց՝ դա մեկ օրվա լուծելու խնդիր չէ, դիտարկմանը ինչու մինչև այսօր խնդիրները չեն համակարգվել, արձագանքեց։
Միգուցե ժամանակ է իսկապես պետք, այսինքն իհարկե մի դեպքում կարելի ասել, որ դա շատ ավելի շուտ կարելի էր անել կամ պետք էր անել, մյուս դեպքում ես կարծում եմ, որ ավելի լավ է նաև այսօր մենք անենք, քան ավելի ուշանանք այդ անելիքների առումով։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտին էր առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն արձագանքում է երեք հատուկ քնչական ծառայությունում Սերժ Սարգսյանի ունեցած ելույթին, ժողովուրդը գրում է. Իշխանություններն առանձնահատուկ ճանասիրությամբ սկսել են խոսել Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին։ Պատճառները միանգամայն հասկանալի են, սա Եվրամիության հետ ստորագրված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի առաջնային պահանջներից է, որի դիմաց խոստացվել է Հայաստանին տրամադրվող ֆինանսավորման կտրուկ ավելացում։ Երեկել կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին խոսելու հերթ Սերժ Սարգսյանին ՀԿՑ կազմավորման տասնամյակի արդիվ հանդիսավոր նիստում նա հայտարել է. «Հակակոռուպցիոն պայքարը մեզ համար ազգային անվտանգության հարց է, որին այլ ընտրանք պարզապես չկա»։ Նախագահի խոսքերն է մեջբերում ժողովուրդն ու շարունակում. «Ընդհանրապես կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին Սերժ Սարգսյանն առաջին անգամը չէ, որ խոսում է»։ Իր նախագահության մոտ 10 տարիների ընթացքում նա ամեն տարի հայտարել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի, այդ պայքարը նոր թափով առաջ տանելու մասին։ Հաճախ այս թեմայով նրա ելույթները հիշեցնում էին արմատական անդիմադիր առաջնորդների ճառերը, բայց իրավիճակը միևնույն է, չի փոխվել, արձանագրում է ժողովուրդ թերթը։ Թեման շարունակում է ժամանակը, թերթում կարդում ենք. Սերժ Սարգսյանը նոյեմբերի 28-ին այցելել է հատուկ քնչական ծառայություն։ Եվրամիության հետ համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո Սարգսյանը փաստացի մարտական պատրաստության է բերում ՀԿՑ-ն, այսինքն այն կառույցը, որը պետական կառավարման համակարգի մահակներից է։ Այդ այցի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը նաև հայտարել է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը ազգային անվտանգության հարց է և չունի այլ ընտրանք։ Այդպիսով ակնհայտ է նոյեմբերի 24-ին ստորագրված համաձայնագրից հետո քայլերի հաջորդականության առումով ՀԿՑ այցի և հայտարարությունների թե քաղաքական նշանակությունը և թե խորհրդանշականությունը։ Սարգսյանը մի կողմից փորձում է արտաքին գործընկերներին, մասնավորապես Եվրամիությանը, ցույց տալ, որ հաստատակամ է այն հանձնարարություններն իրականացնելու հարցում, որ ստանձնել է ԵՄ-ի հետ համաձայնագրով, մյուս կողմից նա իհարկե փորձում է ցույց տալ ներքենքյանքում իր դիրքերի ամրությունը և այդ իսկ պատճառով հղում է ՀԿՑ ազդակը, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Հայաստանի և Եվրամիության միջև ստորագրված համաձայնագիրը դարձել է ռուսական գրեթե բոլոր առաջատար լրատվամիջոցների ու քաղաքագետների բուրն քննարկումների առարկա։ Քննարկումներին լրացուցիչ լարվածություն է հաղորդում նաև այն, որ ակտիվ հակահայկական քարոշչություն է ծավալել Ռուսաստանում խոր արմատներ ձգած ադրբեջանական լոբին։ Վերջինս ճգնում է Հայաստանի քայլի ռուսական արձագանքը ներկայացնել կեսարյան հայտնի Եվդու Բրուտոս բացականչության երանգավորմամբ։ Կարծում ենք, առաջին հերթին հարկ է նկատի ունենալ Եվրոպայի և ընդհանրապես Արևմուտքի հանդեպ Ռուսաստանում ավանդաբար գոյություն ունեցող դրամադրությունների բաց սակայն երանգները։ Ռուսների զգալի մասի շրջանում հակարևմտյան մտասևորումներն ունեն խոր արմատներ, ուստի այն ամենը, ինչը բխում է Արևմուտքից, հաճախ ընկալվում է իբրև իրենց երկրի դեմ ուղղված համաշխարհային դավադրության բաղկացուցիչ, գնահատում է Հայոց աշխարհորաթերթը։ Հրապարակը գրում է. «Ինչ մենք մեծով փոքրով քաղաքական ապակաղաքականով քննարկում ենք 2018 թվականի հարցը և խորովվում Հայաստանի վարչապետի անձը գուշակելու քուրաներում, այն միակ անձը, ով հստակ գիտի այդ հարցի պատասխանը, լռում է և հավանաբար ծիծաղում մեր տվայ տանքների վրա»։ Ասում են, անգամ ամենամերձավոր շրջապատը և խնդրի այսպես կոչված անմիջական շահառուները տեղեկացված չեն նրա մտքերի ընթացքին։ Ասում են նաև, որ այդ շրջանակներում վատտոն է համարվում նշված հարցը քննարկելը, անգամ որևէ ակնարկանելը։ Մի բան պարզ է, որ երկրում կա իշխող մեծամասնություն և նա է կայացնելու որոշումը, բայց նաև բոլորիս պարզ է, որ այդ մեծամասնությունը իրականում ոչինչ չի որոշելու։ Մեծամասնությունն ունի իր կողմից անվերապահ ընդունվող լիդեր, որի որոշումներն անբեկանելի ու անքննելի են այդ ուժի համար, գրում է հրապարակ թերթը։
երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Կոնդիներ ավարտվեց Ազատության ռադիո ծրագիրը, ցերեկային ռադիո ծրագիրը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսալյանը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով, մինչ այդ ժամը։